Český prezident Miloš Zeman využil svého nedávného projevu na Valném shromáždění OSN k tomu, aby vyzval k zastavení terorismu a migrace. Jeho slovenský protějšek Andrej Kiska mluvil o tom, že státníci mají za osudy migrantů odpovědnost. A americký prezident Donald Trump pohrozil kromě jiného Severní Koreji zničením. Jaký smysl mají projevy řečníků na Valném shromáždění OSN? Posunují nás k bezpečnější budoucnosti nebo jsou přehlídkou ztraceného času? A k čemu nám slouží samotná Organizace spojených národů? Na to se budu ptát v následující necelé půl hodině.
Pro a proti Petra Dudka.
Mými hosty ve studiu jsou bývalý ministr zahraničních věcí a také bývalý předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan. Dobrý den.
Dobrý den.
A novinář, komentátor týdeníku Reflex William Buchert. Dobrý den.
Dobrý den.
Pánové, na začátku pro a proti klademe vždy oběma hostům stejnou otázku a žádáme krátkou odpověď. Začneme u pana Bucherta. Mají projevy pronášené na Valném shromáždění smysl a mohou přiblížit řešení sporů či konfliktů, pane Bucherte?
No, smysl mohou mít jenom pro ty politiky a pro ty státy, ale já myslím, že řešení nepřináší. Že to je jenom taková přehlídka politická, která má k tomu sloužit a Valné shromáždění k tomu dobré místo, protože se tam sejdou světoví politici z většiny planety. Ale nemyslím si, že to někam posunou.
Pane Kavane, stejná otázka. Mají projevy pronášené na Valném shromáždění smysl a mohou přiblížit řešení sporů nebo konfliktů podle vás?
Tak já bych souhlasil s panem Buchertem v tom, že mají smysl pro politiky a pro státy. A právě protože mají smysl pro státy, tak si myslím, že odpovědí na vaši otázku je, že mají smysl. Teď samozřejmě je k diskuzi relativní, do jaké míry mohou přiblížit řešení problému. Někdy ano, někdy ne. Někdy jenom o kousek. Že by to byla odpověď jako panacea na všechny problémy, to samozřejmě není, ale zbytečné to také není.
Pane Bucherte, když se díváte na to Valné shromáždění OSN, respektive na ten minulý týden, kdy zazněly ty nejdůležitější projevy, vás žádný projev během toho minulého týdne nijak nezaujal? Nezdál se vám nějakým způsobem obsažný, zajímavý, provokativní?
No tak já jsem jako asi všichni čekal, co řekne americký prezident Donald Trump, protože tam byl poprvé. Musím říct, že bohužel, i když si myslím, že některé věci dělá celkem dobře, tak že to, já bych to dokonce nazval takovým velkohubým projevem, který jenom reagoval na některé věci, které se dnes ve světě dějí, ale že bych tam slyšel, podobně jako třeba v projevu Miloše Zemana, našeho prezidenta, nějaký návrh, jak to udělat, proč to udělat, kdy to udělat, jakým způsobem, co se stane teď, tak to jsem neslyšel. Na adresu některých zemích tam bylo vyhrožování, což asi v případě Severní Koreji můžeme nějak akceptovat, protože ta taky jenom vyhrožuje. Takže na kabát tvrdá záplata, ale já si myslím, že tam nebylo nic tak nového, co by jako... Jak jste se ptal na začátku, že by to posunulo nebo něco řešilo.
A teď mluvíte o projevu Donalda Trumpa nebo
ne,
vůbec
obecně, obecně. Všichni ty politici z těch zemí, které můžeme označit za komplikované, třeba ty vztahy, myslím, Izrael, Palestina, zástupce Severní Koreje, Irán, nikam se to neposouvá, nikam se to nezlepšuje, podle mě to slyšíme desítky let.
Pane Kavane, jak vy jste poslouchal projevy na Valném shromáždění minulý týden, také se vám zdá, že tam nezaznělo nic konstruktivního, tak aspoň jsem porozuměl odpovědi pana Bucherta, že tam prostě chyběly konkrétní návrhy, jak situaci řešit. Že tam zazněly výhrušky, ano, to jsme slyšeli, zejména v projevu amerického prezidenta, ale samozřejmě i v projevech dalších. Ale návody řešení tam slyšet nebyly. Podle pana Bucherta, jak jste to slyšel vy?
Tak já bych souhlasil s něčím. Jde o niance. Tak samozřejmě projev pana prezidenta Trumpa byl skutečně velkohubý a skutečně obsahoval výhrušky, a to dokonce výhrušky, které v této formě na Valném shromáždění OSN zas tak často nezazněly. Zdály se mi až přehnané a považuji je za krajně nevhodné, protože diktátor typu severokorejského Kima na takovéto výhrušky vždycky reaguje stejně, tedy stejnou mincí, ne-li, že se pokouší tu spirálu vlastně ještě vždycky o každý ten kroužek povýšit. Takže si myslím, že se takhle zbytečně dráždí, provokují, to napětí se zvyšuje a to vzájemně nepomáhá. Pokud je o řešení, tak skutečně v projevu pana prezidenta Trumpa žádné řešení nebylo, protože za řešení nemůžeme považovat jeho výhrušku, že zničí Severní Koreu, protože to by zničilo nejenom Severní Koreu, ale značnou část planety. A na druhé straně byl tu zmíněn projev pana prezidenta Zemana, tak tam já si myslím, že například jedno řešení, to znamená podpora rozvojové pomoci těm zdrojovým státům, státům, odkud migranti utíkají právě kvůli bídě, hladu a těmto problémům ekonomickým, především ze severní Afriky, tak tento migrační tok lze zastavit nebo aspoň oslabit tím, že se značné finanční prostředky a další pomoc bude směrovat do těchto států. To samozřejmě pan prezident Zeman řekl i dříve, ale myslím si, že je důležité, že to zaznělo na tak významném fóru, jako je Valné shromáždění OSN.
Pane Bucherte?
Já bych jenom k tomu dodal, že to, co říkal prezident Zeman, on to tam opakuje už po třetí v podstatě, když mluví o migraci a jak se má řešit terorismus a islamismus. Jenom bych připomněl malinkou věc, když v roce 2015 na podzim byla tak migrační krize větší, než se zdá dnes, tak maďarský premiér Orbán o tom mluvil, o těch zdrojových zemí a že by tam měly být ty kempusy pro ty uprchlíky a pak je vybrat a podobně. A tehdy mnoho členů OSN, zejména z Evropské unie, se mu vysmáli. Takže ono se to taky někdy posouvá, ale to řešení, někdy se o něm mluví, ale neexistuje. A podle mě v tom je problém.
Když dovolíte zpátky k tomu, jestli projevy na Valném shromáždění mají nějaký smysl a jestli přinášejí něco dobrého, vy jste, pane Bucherte, ve svém komentáři pro Reflex napsal, že v různých konfliktech hrají roli, nebo připomněl jste, že v různých konfliktech hrají roli teroristické organizace Al-Kaida, Talibán, Hamas a podobně. A že bez nich řešení vlastně není možné, ale zároveň dodávám já, asi není možné tyto organizace nebo jejich zástupce zvát na půdu OSN. Myslel jste to takhle?
Já to tam píšu když, v jedný
věc. Když na shromáždění OSN nemůže být někdo z těch teroristických organizací, tak to shromáždění vlastně nemá smysl?
Ne. Já jsem tam napsal, že zločinci se nesmí zvat. No to by nebylo logické na podobné shromáždění.
Ale jaké by bylo tedy řešení, když tam...
No, řešení jsou dvě, samozřejmě. O jednom mluví i náš prezident dost často. Buď tu organizaci zcela zničíte, v podstatě, když použiju hnusné slovo, musel byste ji vyhladit. Například Taliban, tak třeba nebude to řešení, ale bude to část řešení. Pokud se to nestane, tak se s ním musíte nějak domlouvat, což v Afghánistánu není pravda, že s Talibanem se nejedná. S Talibanem se jedná už mnoho let, i Američani s ním jednají. Výsledek není žádný. Můj článek směřoval k tomu, že já si myslím, a v tom se asi budeme s panem Kavanem se neshodneme, když už je ten pořad pro proti, že já si myslím, že Valné shromáždění není místo, kde se to může vyřešit a kde se to vyřeší. Že to je jenom povídání, ale řešit se to musí úplně někde jinde.
Pane Kavane, vy jste, jak jsem řekl, bývalý předseda Valného shromáždění OSN. Mohl byste nejdříve říci, jak se vlastně zvou hosté na Valné shromáždění? Teď nemyslím zástupci členských států, ale je možné tam pozvat ještě někoho, kdo by vystoupil a nebyl přitom zástupce členského státu, někdo z nějaké jiné organizace? Je vůbec představitelné, že by tam byl třeba někdo z Talibánu? To mi připadá jako nemožná představa.
No to vám připadá správně jako nemožná představa. Já s váma souhlasím, nedovedu si představit, že by tam vystoupil zástupce Talibánu, i když tady bych souhlasil s panem Buchertem, s Talibánem se jedná se už dlouho a podle současné situace v Afghánistánu jsem hluboce přesvědčen, že navzdory rozhodnutí prezidenta Trumpa tam navýšit americkou přítomnost, což je opačný přístup, než měl jeho předchůdce, prezident Obama, tak si stejně myslím, že to nakonec skončí jakousi dohodou s Talibánem. Tak s některými těmito organizacemi se skutečně jedná. A samozřejmě, s proměnutím podotknu, pro někoho, může být někdo terorista a pro někoho ten samý člověk je bojovník za svobodu. Ano. Ono to není tak snadné a jak myslím připomněli pan prezident Zeman, problém v rámci OSN, já jsem se tím rovněž zabýval jako předseda Valného, je, že tam žádná definice terorismu nikdy neprošla a nebyla schválena nějakým konsencem. S některými organizacemi se tedy jedná. Myslím si, že se tiše tajně jedná i s Hamásem a myslím si, že to má smysl. Na druhé straně nedovedu si představit, že by se jednalo například s Daesh, tedy s Islámským státem. Takže je tady třeba rozlišovat. Teď připomeňte mi, se mě ptal. Jo, pozvat tedy organizace, na níž je shoda, že jsou vnímány jako teroristické, nedovedu si to představit. Právo na vystoupení na Valném shromáždění mají zástupci členských států a tady je důležité zdůraznit, že v rámci OSN jsme si všichni rovni, to znamená právo vystoupit tam má skutečně každý z těch 197 členských států. Že tam občas mohou vystoupit zástupci členských států, kteří ve svých projevech mohou podpořit některé cíle organizací, které jiné státy považují za teroristické. To se skutečně může stát, ale to si myslím, že je správně. To pomáhá právě tomu dialogu a hledání řešení. Jinak samozřejmě poslední poznámku k tomu, co říkal pan Buchert. Samozřejmě v projevech oficiálních se málo kdy najde řešení. Tam mohou být podněty, návrhy, připomínky, inspirace, ale řada řešení se nedá v kuloárech a důležitý právě z hlediska světa je, že to je jakýsi neformální světový parlament, kde řada států má možnost v těch kuloárech se dohadovat a pro ty menší státy, které nemají finanční prostředky a neúčastní se řady mezinárodních konferencí nebo bilaterálních jednání na druhé straně světa, je tohle to jedna z jediných nebo z mála platform, kde se mohou sejít. A já vím o řadě možností, které se realizovaly v minulosti právě v těch kuloárech. Čili já bych to zas nepodceňoval. Nemyslím si, že to může řešit všechno. Rozhodují ve světě velmoci, které mají obrovskou vojenskou a ekonomickou moc. Ale Valné shromáždění OSN je jedna z platform, kde se to řešení může hledat.
Hosty dnešního Pro a proti jsou komentátor Reflexu William Buchert a bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN Jan Kavan.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Premiéra každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
Naším tématem je OSN a Valné shromáždění OSN. Pane Bucherte, já si vzpomínám, že bývalý generální tajemník OSN Doug Hammarskjöld řekl, že OSN tu není od toho, aby přivedla lidstvo do nebe, ale aby zabránila tomu, že lidé propadnou peklu. Neplatí něco podobného pro Valné shromáždění, že prostě nemůžeme očekávat zázraky, že Valné shromáždění nás přivede do nějaké ideální situace, ale že nám pomůže vyhnout se nějakým krizím?
Já si myslím, že do nebe nás nepřivede, ani nás dokonce nemá přivádět tam. Ale je to organizace, která byla založena kvůli zachování mezinárodního míru, bezpečnosti a podobně. Já si myslím ale, že ta organizace je přebujela, zkostnatila, o její reformě se mluví mnoho, mnoho let. Já si myslím, že ty konflikty se dají řešit jenom mezi těma účastníky, že Valné shromáždění, když už mluvíme o tom, ani OSN k tomu moc nemůže přispět. Dám příklad, v roce 1947, pokud se nepletu, byla přijata rezoluce 181 o řešení židovsko-arabského problému, o vzniku Izraeli, že Jeruzalém bude pod i Betlem třeba, že budou pod mezinárodní kontrolou a podobně. Uplynulo 70 let, to se nestalo. Podívejme se, co se tam děje. Vystoupí izraelský premiér nebo palestinský prezident, říkají pořád to samé, nikam to nespěje. OSN mezi tím vydává další rezoluce, třeba já nevím, o bezpečnostní zdi z Izraele, ale to je zajištění míru, ten konkrétní krok, který udělal Izrael, protože omezil teroristy z palestinských území. A OSN podle mě částečně se brání takovým věcem naopak. Podle mě ta organizace k tomu míru sice o něm mluví hezky, a může v kuloárech něco proběhnout, ale v realitě podle mě je to úplně jinak.
Pane Kavane, já opravdu nechci teď rozebírat příčiny a situaci na Blízkém východě, protože to by bylo na úplně jiný pořad, ale zeptám se vás, vy jste byl předsedou Valného shromáždění OSN v roce 2002 až 2003, jestli se nepletu. Myslíte si, že organizace OSN jako taková udělala od vašich dob něco proto, aby se poprala s vlastní byrokracií, aby se stala efektivnější? A myslíte si, že se jí daří přispívat k světovému míru, řekněme, ne celoplanetárnímu, ale k míru v některých krizových oblastech?
Ano, o tom jsem přesvědčen. Samozřejmě má pan Pucher pravdu, že, a my jsme to vždycky říkali, nejstarší nevyřešený problém na agendě OSN je problém palestinsko-izraelský. A to tedy od rezoluce 181 dokonce je i dříve. To je pravda a je to smutné konstatování. Na druhé straně OSN přispěla k řešení konfliktů, které byly méně ostré, méně výrazné, ale i tak to byly konflikty, jak v Africe, tak třeba ve východním Timoru či jinde. Za A. Za B. Je tady třeba rozlišovat mezi Valným shromážděním a Radou bezpečnosti. Rada bezpečnosti podle charty má skutečně na starosti zachování míru a bezpečnosti a z mého hlediska je to nedemokratický zkostnatělý orgán, který reflektuje situaci z roku 45-46 a jeho zapotřebí reformovat. To problém je, reformu Rady bezpečnosti nemůžete prosadit na půdě OSN. To můžete prosadit pouze dohodou právě těch států, které mají veta, to znamená hlavních mocností světa. Valné shromáždění OSN ovšem plní spoustu jiných naprosto nezastupitelných rolí. Tam mají desítky agentur, které pomáhají, a to nejenom míru, ale potravinářský program, zdravotní program, rozvojový program a podobně. Těch programů jsou desítky, dokonce stovky, a těch agentur je mnoho. A jejich práce je často podceňovaná. Kdyby nebyla, museli bychom si ji vymyslet, protože je naprosto nezastupitelná. Předposlední poznámku. Já skutečně nepovažuji budování zdí, jakýkoliv zdí, za zajištění míru. To naopak, oni konzervují tu situaci, neřeší to napětí, a to včetně zdi, u níž jsem mnohokrát byl, kterou vybudoval stát Izrael. Ale vy jste připomněl, že jsem byl předsedou Valného shromáždění v letech 2002-2003, což byla jedna z nejtěžších období v celé historii OSN, právě kvůli březnu 2003, kdy došlo k invazi do Iráku a proti vůli OSN, a tím řada států začala si klást otázku, zda má OSN vůbec smysl, protože tím se zpochybnila celá filozofie charty OSN. Na druhé straně si všimněte, že i nejmocnější stát na světě, Spojené státy americké, které evidentně mohou fungovat bez OSN, tak se do poslední chvíle snažili, aby získali pro tuto invazi mandát, aby získali jistou legitimitu. Ta legitimita je i pro Spojené státy nesmírně důležitá a tu může dát jedině OSN. A já jsem hrdý na to, že během našeho předsednictví, českého předsednictví, se Spojeným státům nepodařilo získat mandát pro takovouto invazi, která byla porušením mezinárodního práva, což se tenkrát neuznalo, dneska už to uznává celý svět.
Když dovolíte, připomněl bych, co jsem říkal v úvodu, totiž vystoupení Miloše Zemana na Valném shromáždění OSN.
Everybody who welcomes the migrants in Europe agrees with brain drain.
Když to shrnu, tak prezident Zeman žádal ve svém projevu zastavení migrace a tím tedy i terorismu. Vystoupení Andreje Kisky bylo také zajímavé. Ten říkal, že státníci mají odpovědnost za osud uprchlíků, kteří jsou přinuceni utíkat ze svých domovů.
Je to naše zodpovědnost, zodpovědnost lidí v tomto sále, abychom učinili cokoliv je v našich silách, abychom jim pomohli.
Když si na ty dva projevy vzpomenete, pane Bucherte, myslíte si, že některý z nich, alespoň jeden, měl šanci oslovit mezinárodní společenství?
Já mám obavu, že nikoliv, protože, pardon, já tady samozřejmě žiju a jsem Čech, ale
proto se vás ptám.
A kdo by poslouchal českého prezidenta kromě nás a slovenského kromě Slováku? Já si myslím, že to je, my se domníváme, že možná by to tak mohlo být, ale určitě ve světě to nerezonuje a nemyslím si, že řekli něco nového.
Já se vás ptám také, protože pozice obou prezidentů byly poněkud odlišné. Prezident Zeman, když to zjednoduším, říkal zastavit migraci, zastavit terorismus. Prezident Kiska říkal, ale ta migrace, to je starost, o kterou se státníci, ke kterým tady mluvím, mají starat. Pane Kavane, vy jste podobně, řekl bych, přímočarý, také si myslíte, že ani pan Kiska, ani pan Zeman nedokázali oslovit mezinárodní společenství?
Tak já si samozřejmě nemyslím, že mezinárodní společenství se zatajeným dechem čekalo na projevy českého nebo slovenského prezidenta. Na rozdíl třeba od projevu pana prezidenta Trumpa anebo zástupců mocnější, silnější států. Na druhé straně by, myslím, bylo nefér ty projevy menších států podceňovat. Si myslím, že projevy těchto dvou státníků byly samozřejmě středem zájmu nejenom českých a slovenských občanů, ale i řady občanů právě těch středních nebo menších států. Já jsem přesvědčen, že například řada arabských diplomatů pečlivě sledovala projev pana prezidenta Zemana a snažila se vnímat ty niance, ten odlišný postoj. On dříve často právě, když citoval Huntingtona, což dělal v OSN teďka znovu, tak docházel k názoru, že nebezpečím pro celý svět je islám jako takový. A to vzbuzovalo v arabských zemích velké napětí a zhoršovalo to i naše bilaterální vztahy s nimi. To, že teď znovu opakoval to, co říkali i dříve, uznávám, že to není poprvé, že nebezpečím je islámský terorismus, fundamentalisté, radikálové a ne islám jako náboženství, k němu se hlásí téměř 2 miliardy lidí. To si myslím, že bylo důležité a to jistě diplomaté těch příslušných zemí pečlivě vnímali. A to může mít dopad i například na naše vlastní bilaterální vztahy. Stejně tak jako, a to máte pravdu, poněkud odlišný postoj prezidenta Slovenska. Ten samozřejmě hovořil o něco dříve než náš, i když to bylo důležité, že prezident Zeman mohl mluvit ten první den, kdy ty projevy jsou sledovány s větší pozorností. V současné době je předsedou Valného shromáždění slovenský ministr zahraničí a taky poprvé zástupce Slovenska v takto prestižním postavení. A i z toho důvodu ten projev pana prezidenta Kisky byl sledován. A ty niance právě mezi postojem prezidenta Kisky a prezidenta Zemana byly také vnímány.
Vy jste se, pane Kavane, dotkl jednoho tématu, které je důležité a souvisí s tím, o čem tady mluvíme. My už nemáme moc času, já bych se vás chtěl ale zeptat cíleně. Myslíte si, že se dočkáme někde reformy Rady bezpečnosti OSN? Vy jste to řekl velice jasně. Ta organizace je ustavená podle stavu, který je víc než půl století starý, čili je přežilá. Dočkáme se změny?
Já bych se jí rád dočkal, ale musím říct na základě vlastní zkušenosti, byl jsem předsedou takzvaného výboru pro reformu Rady bezpečnosti, což je funkce, ta role, kterou přejímá každý předseda Valného shromáždění. Už to existuje přes 20 let a řešení jsem tam nenalezl. Naopak řada členů těchto výborů opakuje každý rok v podstatě to též. Nemyslím si, a to jsem řekl, že reformu OSN prosadíte na půdě OSN. To musíte prosadit v hlavních městech těch mocností, které by museli například dát potaz roli veta, které v současné době paralyzuje práci Rady bezpečnosti. Já jsem přesvědčený, že reforma je možná, přibližujeme se k ní ovšem jenom krůček po krůčku, ale v tom hlavním bodě, to znamená to, že všichni jsme si na půdě OSN rovní, ale těch 5 je rovnějších a z těch 5 jeden je nejrovnější, tak v tom se zatím žádný pokrok neudělal.
Pane Bucherte, jednou větou, nechystáte se napsat komentář o tom, že bychom měli spíš reformovat Radu bezpečnosti?
Ta se měla reformovat samozřejmě dávno, ale když pan Kava říká, a já s tím souhlasím, ale vlastně jsem proti tomu obsahu, co říká, že na půdě OSN se to řešení nenajde. No tak proč to OSN, ale existuje. To, takže se nenajde nikdy, si myslím já. A chtěl bych připomenout, že rezoluce Rady bezpečnosti jsou právně závazné. Proboha, ale kdo je dodržuje? Mnoho z nich nedodržuje vůbec nikdo. Takže k čemu vám je nějaké právo, když ho nikdo nedodržuje? V tom já spatřuji právě tu slabost OSN a to, že ta organizace vlastně nefunkční.
Já vidím, že pan Kavan se nadechuje, ale už opravdu jako jednou
větou. Ano, no, není možné říct, že protože nelze najít na půdě OSN reformu Rady bezpečnosti, tím zpochybňovat existenci OSN. Znovu jsem řekl, OSN je více než Rada bezpečnosti a je to například ty stovky těch agentur, bez níž by nefungovaly ani potraviny, ani zdraví, ani rozvoj, ani spousta jiných věcí, bez níž by tato planeta nemohla fungovat.
Tolik Jan Kavan, bývalý ministr zahraničí a předseda Valného shromáždění OSN. Děkuju a naslyšenou. A ve studiu byl také komentátor Reflexu William Buchert. Děkuju za návštěvu ve studiu.
Děkuju za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Petr Dudek.